COPE Santiago.
Estar informado.
Seguimos en el mediodía de COPE Santiago. Te cuento que Sánchez Bugallo nació en Teixeiro en el 54. De los candidatos, seguro que es el más conocido. Yo soy Paula Pájaro y hoy conocemos un poco más al alcaldable por el Partido Socialista, Sánchez Bugallo. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ¿onde vive vostede?
Bueno, eu vivo xustamente aquí abaixo, é dicir, na Rúa das Oblatas, precisamente a 100 metros de onde estamos en este momento.
E esa zona ten algunha necesidade, algunha cuestión que haxa que mellorar?
Bueno, como todas, a Rúa das Oblatas, pero, lóxicamente, toda esta zona de San Lorenzo, de Rueiro, de Figueiriñas, é unha zona que históricamente era unha zona moi humilde de Santiago, pero de unhos valores ecolóxicos espectaculares, de unha belleza extraordinaria. Todo este cauce do río Sarela, a súa contorna, a típica distribución da propia edificación, porque é unha zona, digamos, moi pouco ordenada, é unha zona onde cada un foi facendo a súa casa como podía. Bueno, todo eso lle dá unhas enormes dificultades, unhas enormes demandas, pero tamén ofrece unhas posibilidades e unha belleza extraordinaria.
Hoxe queremos coñecelo un chisquiño máis, así que voulle preguntar por recordos imborrables persoais que teña vostede de Santiago de Compostela.
Bueno, eu cheguei a Santiago no ano 61. Daquela viñemos a Susana, na parroquia de Marrozos. Meu pai viveu de estación de tren, el viña destinado de Granada para Santiago, e para mí foi un momento moi grato, porque houve un tempo no que a familia, unha parte, quedamos en Teixeiro, íbamos a Guadix, volvíamos, e aquí pois nos podíamos reunir de novo toda a familia. Eu teño un recordo entrañable da Susana, de todos os compañeros da escola, do noso mestre, que era don Secundino, pero a verdad que me parece que tuve a sorte de estar con unos rapaces maravillosos y a mí me parecían listísimos. Estábamos ahí los tres irmáns, pero bueno, lembrame moi todos irmáns, Viaño, de Rosende, de Manolito, de dos que eran os compañeros. Ali é unha época que lembro con moitísimo cariño cando cheguei a Susana. E despois, ao chegar a Santiago Ciudad, primeiro me meteron de interno no Colegio La Salle, o primeiro ano. Uf, ali, a impresión foi chegar a aquel salón dormitorio, que a mí me parecía que estaríamos como 100 ou 200 nenos ali. Me parecía unha cousa extraña, de repente, pasar aquel ambiente, as excursións as que nos levaban, excursións impresionantes, como nos engañaban, nos levaban de excursión, por exemplo, a Cancelas ou a Santa Isabel, e nos parecía que de verdad era unha excursión aquelo, pero bueno. Para mí, se cae iso, que me tengo recordos máis entrañables, e a Fonte de Sequelo e a Plaza da Quintana, porque cando meus pais se viñeron xa para vivir, e meu pai deixou a Renfe e nos quedamos a vivir en Santiago, foi a Rúa Xermide de 19 donde nos fomos a vivir, e polo tanto a Fonte Sequelo, bueno, teño recordos imborrables que é mellor que non conte.
Algún poderá contar.
Non, podía contar moito. Pero de experimentos que facíamos aí, porque había comprábamos ali clorato potástico, comprábamos azufre, comprábamos e facíamos mezclas. Dios mío, un día quedou cego meu irmán. Gracias a Dios, chegou a miña nai, o levou ao hospital, ali lle lavaron os ollos e recuperou a vista, pero estábamos todos asustadísimos pensando, son experimentos químicos que hai que ter algún cuidado. Logo, o xogar ao fútbol na plaza da Quintana, que era o noso campo de fútbol, e era un medianamente malísimo porteiro.
E algunha pelota seguro que se colou na catedral, non?
Bueno. A veces se nos colaba dentro da Porta Santa, pero aí íbamos recuperando. Peor era un guardia municipal que había, que lle chamábamos o churrero, que eso era unha pesadilla para todos nós, porque a veces nos quitaba os balós e se lle reclamábamos non los cortaba coa navalla. Para nós nos parecía malísimo. Logo, cando fui un concelleiro, preguntei por ele, ainda seguía de servicio activo, e ao revés, me parecía unha persona absolutamente entrañable, non?
Bueno, cónteme como entrou no Partido Socialista, como entrou en política e por que no PSOE?
Sempre tuve moitas inquedanzas políticas. A miña familia por parte de nai non se falaba, meu pai tampouco falaba nunca de política, pero tiña meu tío Jesús, que era secretario de concello, en fin, antigo voluntario da Guerra Civil. Ele era un home moi, moi do réximen, por certo, pero ao mesmo tempo era unha persona absolutamente entrañable e cariñosísima comigo, non? Pois ele me falaba moito, falábamos de política, leíamos moitos libros de historia, comentábamos moitas cousas e, de feito, eu creo que a miña vocación municipalista nace por herencia do meu tío Jesús, non exactamente por herencia ideolóxica. Eu creo que despois o que me foi marcando foi xa en Santiago, a partir do ano 68, todas as movilizacións. Eu tiña 14 anos, pero o vía como alumno do Colegio La Salle, todos os maiores, me fun polarizando hacia aí. No ano 1978 me afiliei ao Partido Socialista.
Quería te preguntar por algún político local que admire, que non se sea do seu partido, se pode ser, se ten que ser, pois adiante.
Bueno, é unha persona que o meu maestro, que foi a persona coa que máis aprendín e coa que convivín e traballei 20 anos, foi Xerardo Estévez. Por lo tanto, para min non pode haber ningunha outra figura dentro do municipalismo en Santiago, nin en ninguna parte que lle faga sombra.
Cal foi o seu peor e mellor momento como alcalde? Non son esta legislatura, senón no tempo que leva pois gobernando a cidade.
A declaración de Santiago como capital cultural europea no ano 2000 foron momentos maravillosos. As visitas do Papa, as dúas visitas que eu tuve ocasión de estar aí, de participar moi activamente con Xoán Paulo II no encontro de xuventude no ano 89, eu era concelleiro de tráfico e seguridade cidadán e, polo tanto, tuve unha participación e unha involucración moi activa. Despois tamén coa visita de Bieito de Azaseis, fallou noso Papa Francisco, esperemos que
se poida,
ainda está a tempo, que reconozco que o máis emocionante foi o de Xoán Paulo II, aquela entrada na plaza do Obradoiro. Foi un momento destos que te ponen a pel de galiña. Os malos teñen unha ventaxa: o ser humano tendemos a borrar o malo e a quedarnos solo co bo.
Bueno, contenos entón se ten algunha manía ou fobia.
Son incapaz de probar o bacalao desde que era pequeno. Non ten ninguna explicación lógica, máis que meu pai non o tomaba e todos os fillos varóns somos incapaces de probar o bacalao.
Se que era empanada de bacallau?
Non son capaz.
Algúnha proposta, nun minuto, algúnha proposta que leve no programa electoral que para vostedes sexa prioritaria absolutamente?
Hai moitas. Eu creo que o que temos que facer é dar o gran salto. É dicir, a diferencia entre estes 4 anos e a situación hai 4 anos é que Santiago estaba parada e perdidas todos os grandes investimentos da cidade. Ahora todo está en marcha. Ahora mesmo o gran problema que temos é que todo nos quedou pequeno. A estación de autobuses quedouse pequena, a nova estación do AVE vai nos quedar pequena, o polígono industrial nos quedou pequeno. Temos que dar un gran salto. Pero se tuvera que decir algo, eu diría que o gran reto é coser a cidade. É dicir, todos os barrios novos, todas as urbanizacións novas, temos que compactar e integrar eso en unha cidade compacta e integrada na que nos poidamos mover cómodamente a pé, en bici e con transporte público.
Un desexo para esta cidade.
Eu quero que Santiago siga sendo Santiago, preserve a súa identidade compostelana, preserve ese carácter que temos os compostelanos, que somos en xeral xente afable, respetuosa, educada, nada fantasmas. Eu escoito por aí xente que presume de cousas cando non teñen nin o 10% do que temos nós, e digo, vaya por Dios. Eu espero que sempre sigamos sendo así. E se podemos querer máis a nosa cidade, e se podemos sentirnos máis orgullosos dela, e pensar máis no conxunto e un pouquiño menos nos nosos temas máis particulares, ainda mellor.
Pois, Sánchez Bugallo, moitísimas grazas por esta conversa, moita sorte, o 28M.
Moitísimas gracias a vos, un saludo moi cordial a todas e a todos os que nos estén escoitando e vendo.